الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. إمام الترمذي özlerinin hadis toplamlarında keltirilgen hadis cümlelerinden. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu rivayet kıladılar ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdılar ki içide Kur'an-ı Kerim'den hiç narsa bolmagan kişinin misali harap uyga o'xshaydi dedilar. Harap uy biror bir kişinin bir harap uyi bo'lsa, albatta buni harob bo'lishligidan ilgari isloh qilib oladi. Harob uyni hech qanday kishi ko'rishligini xohlamaydi. O'zining maydonida harob uyni bo'lishligini hech qachon xohlamaydi. Balki harob bo'lishligidan ilgari haroblik alomatlari paydo bo'lishligi bilan shu o'zining maydonidagi uyni isloh qilib oladi, yoyinki tubdan boshqa qilib o'zgartiradi. Abdulloh ibn Abbosdan bu rivoyat qilingan bu hadis sharifda kishida Qur'oni Karimdan ichida hech narsa bo'lmasa, bu xarob uyga o'xshaydi deganlari, biz ham doim o'zimizning imoratimizning xarobligigagina qarab qolmasdan jasad imoratining, qalb imoratining vayronligiga ham bir qarab qo'ymoqligimiz kerak ana. Bu qalb uyi vayron bo'lib qolgan juda kishilar ko'p hozirda birodarlar. O'zlari musulmonlikni da'vo qilishsalar ham qalblari xarob bo'lib, xarob uyga o'xshagan emas, balki xaroba bo'lib ketgan kishilar juda ko'p. Shuning uchun ichida bir Qur'oni Karimni qalbiga jo qilib, bundagi ma'nolarini tushunib, Rabbim meni haqqimda nimalarni degan fikr haqida bir o'ylab ko'rmoqligi kerak. Ana o'zining ichiga Qur'oni Karimning mazmunlarini joylamasdan, Rabb taoloning kalomidan bir qismni qalbiga jo qilmagan kishilarning turishi xarob uyga o'xshaydi birodarlar. Lekin kishilarga ma'naviy xaroblik hech qanday e'tiborsiz bo'lib qolganligi uchun bu qalbning vayronligi bir-birimizga ko'rinmay qoldi. Balki butun xarobalar ichida uylar hamma yo'q xarob bo'lsa, bu yerda obod imorat bo'lmasa, bunda hamma xaroba turgan uylar bir hamma uy shunday bo'ladi deb turaverganga o'xshagan ko'p ma'naviy xaroblik bo'ldiki, buni kishilarning ko'pchiliklarining qalblari xarob bo'lganligi uchun bir-birlarining qalblarini xarob bo'lganligini sezmay qoldilar. Bu hadis sharifni mufassirlarning ustozi Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu rivoyat qilyaptilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan eshitilingan bu hadis shariflar ularga shunday ta'sir qildiki, xususan shu hadisni rivoyat qilgan zotga shunday ta'sir qildiki, mana bu hadis sharifni rivoyat qilgan kishi butun olamga Qur'oni Karimning tafsirini birinchi bor yetkazgan butun mufassirlarning ustozi bo'ladilar. Shu hadis shariflarni ko'p borligi shunga asosan biz ham Juma kunlarida Qur'oni Karimning bir qisqacha bir mazmunlarini bildirishlikni o'zimizga ravo ko'rgan edik. Shu jami madrasa masjidi ochilgan kundan boshlab xarob bo'lgan uylarni bir tuzalib qolishligini umidida Mana bu hadis şeriflerini yollanmaları bizge harap bulgen orunlarını fakat üylerini yine tüzetip koymazdan kalp imaretlerini hem bir tüzetçilik hakkı da boş katırıp kalar mı ki Müslüman biraderlerimiz degen ümitte mana şu Kur'an-ı Kerim'nin kıskaça bir mezmullerini eğitip verişliğini özümüz makul deyip topgen edik biraderler. Eğer şu Kur'an-ı Kerim'ni mezmullerini bilip manalarını düşünüp kalbimizin vayronligini tüzetsek Allah Subhanehu ve Teala'ya hamd etmalığımız gerek. Cuma küllerdeki Kur'an-ı Kerim'den devam etiyotken dersimiz Sure-i Ali İmran'dan devam etiyotken de Uhud gazatı hakkıda bulgen Allah Subhanehu ve Teala'nın bizlerge birgen haberini örgen yetken edik. Estaizu billah قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ Allah Subhanehu ve Teala Uhud gazatıda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin buyruklarına boysunmaslık sebeplik bilen mirgellerinin paske Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem leşkerler galip bulsa hem mağlup bulsa hem düşmeyler peske degen buyruklarına itaat kılmaslık sebeplik düşüp getgenlikleri üçün Allah subhanehu ve teala Resulüge itaat kılmagenlikige Uhud gazatıdaki ashab-ı kiramlarge özü tarafıdan musibet yetkizgen idi. Bu musibet türlik surette bulgen idi. Köp ashab-ı kiramlar şehit buluşgen idiler. Köpler cerahatlengen idi. Hususen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin özleri hem cerahatlengen idiler. Kişileri singen idi. Hatta yüzleri kange boyalgen idi. Mana bunday ağır bir haletler vücutke kelgen idi. Şun bilen ashab-ı kiramlarının kalplerde İslam mağlup bular mikin degen bir hayal ham payda bulup kolgen bulsa Allah subhanehu ve teala ularge haber berip Estaizu billah قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنْ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ Hayatta sadır buladigen işler hammasi Allohning sunnatiga muvofiq joriy bo'ladi. Allohning sunnatidan boshqa narsa hayotda joriy bo'lmaydi. Allohning yo'lini yolg'on deganlarning oqibati albatta mag'lubiyat bilan tamom bo'ladi. Allohning hayotdagi joriy bo'lgan sunnati shu. Agar payg'ambarning buyrug'iga ergashilmasa, mu'minlarga mag'lubiyat keladi. Bu Allohning hayotdagi sunnati. Bu sunnati hech qachon o'zgarmaydi. Tarixda ham shunday bo'lgan. Sizlardan ilgari Allohning hayotdagi joriy qilgan sunnatlari o'tgan. Fasiru fil ardi, yerni kezinglar. Fanzuru kayfa kana aqibatul mukazzibin. Allohning yo'lini yolg'on deganlarning oqibati qanday bo'lganligini ko'ringlar. Ular hammasi yer yuzida halok bo'lib yo'qib ketgan. Allohning sunnatidan boshqa narsa bo'lmaydi. Allohning sunnatiga muvofiq hayotda joriy ishlar bo'ladi. Hamma ishlar shu sunnatga muvofiq joriy bo'ladi. Tarixda Pars hukmdorligi, Rum hukmdorligi hammasi Allohning yo'lidan voz kechib, butun maishat kasalligiga giriftor bo'lib haddan tashqari maishat yo'liga o'tganligi sababli halok bo'ldi. Alloh subhanahu va taoloning sunnati qiyomatgacha shunday ediki, qaysi bir millat maishat marazga giriftor bo'lsa, u millat albatta halok bo'lishligi. Astaidu billah. Inna idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha فَفَسَقُوا ف۪يهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرُنَاهَا تَدْم۪يرًا Eğer biz bir şehrini, bir vilayetini harak kılıp taşlamakçı bulsak, dedi Allah Subhanehu ve Teala, shu shahar, shu viloyatdagi maishatparastlarni hammasini maishat yo'liga tushirib qo'yamiz. Butun topgan dunyolarini maishatni o'ziga sarf qilishadilar-da, haq yo'lga sarf qilmasdan maishat yo'liga haddan tajovuz qiladigan yo'llarga sarf qilishlik bilan biz bu shaharni vayron qilib, halok qilib tashlaymiz deydilar. Bu Allohning sunnati. Fors, Rum hukmdorliklari tamomiy hayotlarini maishat yo'llariga, haddan tashqari bo'lgan yo'llarga sarf qilganligi uchun shu viloyatlar hammasi yer yuzidan nom nishonsiz bo'lib yo'qolib ketdi. Ana bu Uhud g'azotida bo'lgan voqea ham bu mushriklar musulmonlarga ko'p zarbalar berishligi bu ishning hammasi emas. Bu mukazziblar hech qanday najot topmaydi. Allohni yo'lini yolg'on deganlar najot topmaydi. Bular faqat Rasulini sallallohu alayhi va sallamning buyruqlariga bo'ysunmagan kishilar va shuning ichida ba'zilar Allohni yo'lida chiqqanmiz deb g'animat uchun chiqqanligi sababli bu mag'lubiyat keldi. Bu Allohning sunnatiga muvofiq joriy bo'ldi. Agar Allohning yo'liga yana qaytib mustahkam bo'linsa, najot albatta musulmonlarniki. Yerda kezinglarki, tarixda o'tgan hamma voqealar Allohning sunnatiga muvofiq bo'lgan, Allohning yo'lini yolg'on deganlarning oqibati hammasi ular mag'lubiyat bilan tugagan. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. Bu Qur'oni Karim hamma odamlarga bayondir. Qur'oni Karim hamma insonlar eshitishligi kerak bo'lgan bayondir. Alloh subhanahu va taolo hamma olamdagi haqiqat, hamma narsalarni bayon qildi. Lekin hamma uchun hidoyat bo'lmaydi. Hidoyat bo'lishlik faqat kishining eshitishligi o'zi kifoya qilmaydi hidoyatga. Hidoyatga qabul qiladigan qalb bilan o'qilgandagina hidoyat bo'ladi. Hidoyat bo'lishligi faqat Allohdan qo'rqqanlarga hidoyat bo'ladi. Bu hamma odamlar uchun mu'min u, kofir u, mushrik, munofiq hamma uchun bayon. Qur'oni Karim hamma eshitishligi zarur bo'lgan, eshitishligi kerak bo'lgan bayondir. Ammo hidoyat, mav'iza, ibrat bo'lishligi faqat muttaqillar uchun. Va hudan va mav'izatul lil muttaqin. Kishilar Qur'oni Karimning hidoyatligini bilishlik uchun Allohdan qo'rqqan qalb bilan o'qiganlardagina Qur'oni Karim ularga hidoyat bo'ladi. Astaidu billah, mana Qur'oni Karimning avvalida Alif lam mim, zalikal kitabu la rayba fih, hudan lil muttaqin. Bu kitobning Alloh subhanahu va taolo tarafidan kelganligida shak shubha yo'q. Ammo hidoyat bo'lishligi faqat Allohdan qo'rqqanlargadir. Shuning uchun kechasi yu kunduzi Qur'onni o'qib, Qur'onni ichidan shubha istab turib yurgan dinsiz olimlar ham ko'p birodarlarina. Qur'oni Karim Allohdan qo'rqqan qalb bilan tilovat qilib o'rgangan kishilargagina hidoyat jamolini ko'rsatadi ana. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga vahiy nozil bo'lib turganda, shu Qur'oni Karim nozil bo'lib turgan vaqtda shu kishining yo'liga qarshi bo'lib turishdi. Nima uchun ular taqvolik qalb bilan buni tilovat qilishmadi? Taqvolik so'z bilan, taqvo qalbi bilan eshitishmadi. Ana ularga hidoyat jamolini Qur'on ko'rsatmadi. Hidoyat xohlasa ham, xohlamasa ham beriladigan arzon narsa emas. Hidoyat taqvolik xudodan qo'rqqan qalb bilan o'qilgan vaqtda keladigan qiymatbaho narsadir. Demak, olamdagi har bir narsa Allohning sunnatiga muvofiq joriy bo'lsa, bu Uhud g'azotida yetgan ba'zi musibatlarga suslik qilish, bunga g'amgin bo'lishlik bu hikmatga ziddir. Mu'min bo'lib turgan kishi hech qachon boshiga tushgan musibat sababli suslab yoki g'amgin bo'lib qolmasligi kerak. Agar haqiqiy mu'min bo'lsa, u doim oliydir. U dunyoda yakka qolgan holatda ham oliydir agar haqiqiy mu'min bo'la olsa. ولا تهينوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين سوسلاشمaylar g'amgin bo'lmaylar oliy bo'lib turgan holatda agar mu'min bo'lsanglar agar haqiqiy iymonning halovatini tatigan bo'lsanglar sizlar oliysizlar oliy bo'lgan kishilarga suslik g'amgin bo'lishlik yarashmaydi Sus bo'lmaylar, g'amgin bo'lmaylar oliy bo'lib turgan holatingizlarda agar haqiqiy mu'min bo'lib iymon halovatini tatigan bo'lsanglar. Uhudda yetgan ba'zi musibatlarni Alloh subhanahu va taolo shunday u musibatlarga malham qo'ydi. Haqiqatda ham Mu'min odam haqiqiy mu'min bo'la olsa, u doim oliydir. Mu'min kishilarning aqidasi oliydir. Chunki yakka yaratuvchiga sajda qilishadi mu'minlar. Ammo boshqalar mahluqotlardan jonsiz bo'lgan narsalarga yo jonlik bir o'ziga o'xshagan insonlarga sajda qilib bo'ysunadi. Mu'min kishi insonlar va jonsiz narsalarning yaratuvchi abadiy o'lmaydigan tirik zotga sajda qiladi. Mu'min odam doim oliydir. Qalbida agar iymon halovati bo'lsa. Mu'min odam yurayotgan yo'l odamlarni va butun olamni yaratgan zotning yo'lida yuradi. Ammo o'zgalar bo'lsa, o'ziga o'xshagan odamlar tuzib bergan yo'ldan boradi. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين أصحاب الكرام لرجاء من أيت بتكن مزدك كب جراحات لر يتكندا بو جراحات لرنين إن قطغ Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga yetgan jarohat edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yonlarida bir necha kishilar u kishining himoya qilib shahid bo'lgan edi. Abu Dujonat al-Ansoriy orqalarining kamon o'qiga tutib, nayzaga tutib yiqilmasdan turgan edi. Hatto orqalari Bütün tipratikonning ignasidek orqalariga sanchilgan o'q shunday tursa ham yiqilmasdan himoya qilgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning muborak tishlari singan edi. Eng shahidlarning sayyidi bo'lgan Hamza ibn Abdul Muttolib amakilari shahid bo'lgan edi. Mana bu jarohatlar juda ham ko'p yetgan edi. Hammasidan qattig'i ham ashablarning Davdiratib qo'ygan Muhammad sallallohu alayhi va sallamning qatl qilindi degan xabarni munofiqlar tarqatgan edi. Mana bu narsa ularni juda ham qattiq g'amginlikka solgan edi. Alloh subhanahu va taolo mana bu narsani xabarini berib, bu jarohatlarning yetganligini xabarini berib, sizlarga jarohat yetgan bo'lsa, mushriklarga kofirlarga ham xuddi shunday jarohat yetdi. Mushriklar dinga ishonmasdan, oxiratdan umidi bo'lmasdan Allohning yo'liga qarshi chiqib, o'zlarining botil yo'llarida jarohat yetishiga rozi bo'lsa-yu, sizlar jannatni umid qilib, dunyoda Allohning yo'lida yurib Allohning bandasimiz bu yo'lda o'lsak shahid bo'lamiz degan ruhda chiqib jarohat yetsa g'amgin bo'lasizlarmi degan oyat tushdana. Va tilkal ayyamun nudaviluha baynan nas. Bu kunlar biz bu kunlarni odamlar o'rtasida almashlanib beradi. Almashlab beramiz. Ba'zilar sizlarning manfaatingizga bo'ladi. Ba'zilar sizlarga musibatlar yetadi. Bu kunlarni biz almashtirib beryapmiz. Alloh subhanahu va taolo sizlarga jarohat yetkazishlikka muhtoj emas, g'alabani shunday mo'jizaviy suratda berishlikka qodir. Lekin vali'alamallohu alladina amanu, iymon keltirgan kishilarni Alloh subhanahu va taolo o'zlariga va o'zgalarga ma'lum qilib qo'yishlik uchun shu musibatlarni yetkazadi. Insonlar hammalari osoyishta vaqtlarda mu'minman deydi. Meni iymonim komil deydi. Men iymonda barqarorman deydi. Har qanday qiyinchilikka chidayman deydi. Ammo boshlariga bir musibat yetib qolsa, bu safda turgan mu'minlarning aksarlari tushib qoladi. Undan tashqari bu musibatlarni boshidan kechirgandan keyin yana bir qulaylik vaziyatlari kelganda insonlarning bir qiyinchilikdan osonlikka chiqqan insonlarning hammasi ham bu qulaylikni ko'tara olmaydilar. Bunda o'zlarining shaxsiy manfaatlari tarafiga qarab yurib qolishadi. Alloh subhanahu va taolo haqiqiy iymon keltirgan kishilarni bu voqealar, havodisotlar tajribasi ostidagi insonlarga kim haqiqiy mu'min, kim soxta mu'min, kim xursandlik bo'lganda mu'min, kim moli davlatiga ziyon yetmaganda mu'min, kim boshiga musibat tushmaganda mu'min, kim har qanday musibat bo'lganda ham haqiqiy mu'min ekanligini xalqlarga ma'lum qilib qo'yishlik uchun shu musibatlarni sizlarga yetkazyapti. Hatto kishi o'zi ham haqiqiy mu'minligini esdan chiqargan vaqtida Alloh subhanahu va taolo o'ziga ham ma'lum qilib qo'yadi. Moli davlatim bo'lsa, hammasini men Alloh yo'lida sarf qilgan bo'lardim, afsus kambag'alman deydi ba'zi kishilar. Moli davlat bo'lganda u narsani hech qachon qila olmaydi. Ba'zi kishilar kuch-quvvatim yo'q, zaifmanda, agar quvvatim bo'lganda men dinga xizmat qilardim deydi. Kuch-quvvat ham Alloh subhanahu va taolo tomonidan beriladi, lekin u kuch-quvvatning shaxsiy manfaatigagina ishlatadi. Boshiga musibat yetgan vaqtlarda kishilar hammalari haqiqiy mu'min bo'lib turishmaydilar. Musibat yetgandan keyingi bosqichda unda musibat yetgan vaqtda haqiqiy mu'min bo'lib turgan kishilarning ham shu musibatlardan keyin ularga martabalar kelganda ular ham haqiqiy mu'min bo'lib tura olmaydilar. Qiyinchilikdan keyingi kelgan xursandlik ham ko'p kishilarni dovdiratib qo'yadi. Ular bu xursandlikni ko'tarish olmasdan haqiqiy mu'minlikdan o'zlarini safdan pastda qolishadilarini. Chunki bunday martabalar kelganda martabalarni faqat shaxsiy manfaatlari tarafiga burib olishadilarini. Alloh subhanahu va taolo bu kunlarni almashtirib turishligi bilan haqiqiy mu'minlarni ma'lum qilishlik uchun Alloh tajriba qilmasdan turib biladi. Lekin bu narsaning haqiqiy mu'minni ajratish shunday darajada qiyinki, vallohu alam va liya'lamallohu alladina amanu, ilmni hatto Alloh subhanahu va taolo o'ziga isnodini beryaptiki, shunchalik qiyinligidan. Alloh subhanahu va taolo qalblardagi turgan faqat shunday orzular bilangina jazoni tayin qilishlik Allohning sunnati bo'lmadi. Amaliy voqealar bilan hisob-kitob qilishlikni Alloh taoloning sunnati shuni xohladi. Allohning mashiati shunga taalluq topdi. Ana insonlar haqiqiy amallardan keyin undan keyin hisob-kitob qilinadi. Dunyoda ko'p kishilar mana bunday havodisotlar, tajribalar ostida juda ko'plari safdan tushib qolishadilar mana. Hatto astaidu billah minkum man yuridu dunya va minkum man yuridu al-akhira. Shu oyat kalima Uhud g'azotida qatnashganlar haqida tushdi. Uhud g'azotida Badrda ishtirok etganlar bor edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tarbiyalari ostida tarbiya topgan ashoblari edi. shularning haqqida, sizlarni ishinglarda dunyo maqsadida chiqqanlar bor, oxiratni maqsad qilib chiqqanlar bor, ba'zilar shun dunyo maqsadini bilan chiqqan, ba'zilar oxirat haqqida degan bo'lsa, bizlarning holimiz nima bo'ladi birodarlar? Shunday Uhud g'azotidagi ashoblar haqida shunday bo'lsa, kishilar hammalari xursandlik vaqtlarida hammamiz oxirat uchun, Alloh uchun xizmat qilamiz deyiladi. Lekin boshlariga musibat tushib, ulardan islom moliyaviy yordamni talab qilsa, jonlarini talab qilgan vaqtda hammalari Alloh uchun bo'lgan safda turishmaydilar ana. Ana bu mu'minlarni Alloh subhanahu va taolo ma'lum qilib qo'yadi-da, shuning uchun shunday havodisotlarni yetkazadi. Va yana boshlarga yetayotgan musibatlarning dagi hikmatning bittasi va yattahida minkum shuhada. Alloh sizlardan shahidlar olishlik uchun, Alloh ichingizlarda haqiqiy dinga, din yo'lida molidan ko'ra molini ham ayamaydigan, jonini ham ayamaydigan kishilarning xalqqa namoyish qilib ko'rsatishlik uchun, sizlardan shahid olishlik uchun shunday musibatlar yetkazadi. Alloh subhanahu va taolo bu oyat bilan shahidlar o'z-o'zidan bo'lib qoladigan kishilar emas, Alloh tanlab oladigan kishilar. Alloh o'zining yo'lida mujohidlarni tanlab oladi. Hamma mujohidlar ham shahid bo'lmaydi. Hamma mujohidlar ham sabr qila olmaydi. Alloh subhanahu va taolo ulardan shahidni ajratib oladi. Demak, shahid Alloh o'zi tanlab olgan pok zotdir ana. Bu narsaga g'amgin bo'lishlik ham durust emas go'yoki. Shahidni Alloh subhanahu va taolo o'zi tanlab olgandir va hayotga qiyomat kunigacha bo'lgan mu'minlarga buni ko'rsatadiki, mana meni bandalarimni ichida jonini ham meni yo'limda ayamaydigan va ayamaganligini isbotlagan zotlar bor ekanligini ko'rsatishlik uchun shu musibatlarni sizlarga yetkazadi. Vallohu la yuhibbu zolimin. Alloh zolimlarni suymaydi. Zulm Qur'oni Karimda ko'p zikr qilinadi va bun bilan aksar o'rinlarda shirk iroda qilinadi. Astaidu billah, inna shirka la zulmun azim. Shirk eng katta zulmdir ana. Shirk Alloh subhanahu va taolo bilan boshqa bir maxluqot, xoh jonlik bo'lsin, xoh jonsiz bo'lsin, shuni barobar ko'rish. Shirk bu Alloh subhanahu va taolo hech kechirmaydigan gunohdir. Astaidu billah, innalloha la yaghfiru an yushraka bihi va yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Va man yushrik billahi faqad dalla dalalan ba'ida. Alloh o'ziga sharik qilinishligini hech qachon kechirmaydi. Uni buyog'idagi gunohlarni xohlagan bandasini gunohini kechiradi. Ammo shirkni hech kechirmaydi. Alloh bunday zolimlarni, ya'ni mushriklarni suymaydi. Alloh zolimlarni yaxshi ko'rmaydi degan oyat mu'min kishiga o'zi shud kifoya qiladi. Kishilar biror bir o'zidan peshqadamroq bo'lgan odamni muhabbatiga sazovor bo'lishlik uchun, shu odam yomon ko'rib qolmasligi uchun qancha harakat qilishadilar. Xususan biror bir martabada turgan kishini yomon ko'rib qolmasligi uchun qancha mollarini sarf qilib, qancha vaqtlarini sarf qilib, qancha xorliklarni ko'tarishadilar. Shu odam meni yomon ko'rib qolmasin degan umidda. Mu'min kishi bir tasavvur qilsa o'zi, Alloh zolimlarni suymaydi degan oyatdan Alloh meni yomon ko'rib qolmasin deb shirkdan juda o'zini ehtiyot qilmoqligi kerak ana. Alloh bu zolimlarni suymaydi. Imom Buxoriy, Imom Muslim rivoyatlarida Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, bu kishi aytadilarki, قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه aytadilarki يا رسول الله günahlarning qaysinisi kattaroq qaysi eng katta gunoh deganlarda aytdilarki, janobi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, Allohga sharik qilishliging, Allohni yaratganligini, seni yaratganliging, yaratganligini bilib turib, yana Allohga sharik qilishliging, bu gunohlarning eng kattasidir dedilar. Haqiqatda inson o'ziga o'zi kim meni yaratdi desa, o'zi Alloh yaratdi deydi. Shu Alloh yaratganligini bilib turib, Allohga barobar qilib, boshqa narsalarga sig'inishligi shirk turadi. وَلْيُمَحِّصَ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ Alloh subhanahu va taolo kishilarga musibat yetkazishlikdan yana bir hikmati, iymon keltirgan kishilarning hammasini ajratib tozalashlikdir. Iymon keltirgan kishilar hammasi bir xil bo'lmaydi. Ba'zi kishilar moli davlatlariga zarar yetmay turgan vaqtda mu'min bo'lishadilar. Ba'zi vaqtda mollariga zarar yetsa ham mu'min bo'lib turgan kishilar boshlariga biror musibat tushib, agar ularning jasadlariga zarar yetadigan bo'lsa, ular ham hammasi mu'min bo'lib turishmaydilar. Mu'minlar turlik bo'ladi. Ular haqiqiy mu'minlar kim ekanligini Alloh subhanahu va taolo ajratib qo'yishlik uchun boshlariga musibatlarni yetkazadi. Va yamhaqal kafirin va Alloh subhanahu va taolo kofirlarni mahq, ya'ni ularni yer bilan yakson qilishlik uchun shu narsalarni, musibatlarni yetkazadi. Musibatlar din yo'lida tortayotgan musibatda qancha tortsa ham, moliga zarar yetsa ham, joniga zarar yetsa ham, dinda salobat bilan mahkam turgan kishini ko'rgan kofir bu vaqtda chidab tura olmaydi. Nahotki bu aqida, e'tiqod shu darajada insonda mustahkammi degan fikr bilan u kofir bunga bardosh bera olmaydi. Alloh subhanahu va taolo kofirlarni mahq, vayron, yakson qilishlik uchun ham mu'minlarga ba'zi musibatlarni yetkazadi. Ma'nolarining bittasi shudir ana. Uhud g'azotidagi bo'lgan dars, avvalda aytib o'tganimizdek, bu bizlarning o'qib o'rgangan darsimizga o'xshagan dars bo'lmadi. Bu amaliy dars bo'ldi. Mu'minlar o'zlarining qanday harakat qilmoqligini bu yerda o'rganishdilar. Haqiqiy islomiy tasavvurni o'rganishdilar va Uhud g'azotidan keyin mu'minlarning mag'lubiyati bir jang maydonlarida yengiladigan surati bo'lmadi deb aytsak xato qilmagan bo'lamiz. Chunki ular bu darsda tasavvurlarini juda poklab olishgan edilar. Bu tasavvurni qiyomatgacha bo'lgan mu'minlarga Alloh subhanahu va taolo xabarini berib, o'zining abadiy kitobida yod qildiki, bu darsni mu'minlar yaxshi anglab olishliklari uchun. Boshlariga yetgan musibatlarning tajriba, hikmati borligini bilishliklari uchun va qiyomatgacha bo'lgan mu'minlar mana shu Uhud g'azotidagi o'tgan darsdan o'zlariga ko'chirma olishliklari uchun Alloh subhanahu va taolo buni bayon qildi mana. Bo'lib ham hammaga musibat yetsa ham da'vat peshvosi bo'lgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga yetgan musibat eng qattiq bo'ldi. Shun bilan birga u kishining o'zlarining qaramog'idagi bo'lgan kishilar aksarlari shular shahid bo'ldi. Va shun bilan birga ansorlar shahid bo'ldi ko'plari. Bular hammalari Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uchun ana shu birinchi uchrashganlarda mollarini, jonlarini, hammasini dinni himoyasiga tikkanidilar, shu va'dalarida sodiq bo'lib qoldilar. Uhuddagi aksar kishilarning shahid bo'lganligi, ansorlardan bo'lishligi buni isboti bo'ldi birodarlar. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham Qur'oni Karimdagi o'tgan darslardan foydalanishlikni Alloh nasib qilsin. Alloh subhanahu va taolo bizlarga ham musibatlar yetgan vaqtda safdan tushib qolmaydigan mu'minlardan bo'lishlikka Alloh taolo o'zi tavfiq bersin. Xalqlarga islom haqiqatini bildirsin. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Birodarlar, bir kishi savol qildilar. O'zini o'zi qatl qilgan kishini bu janozalarga borsa bo'ladimi degan savol qildilar. Alloh saqlasin, bu nimadan? Hayot Allohning katta ne'mati. Bu bilan jannatni qo'lga keltirib, abadiy saodatni qo'lga keltirishlik mumkin bo'lgan bu ne'matdir. Bu ne'matni bilmagan kishilar islomda shundayki, bularga qattiq bir jazo bo'lishligi uchun buni janozasida ishtirok etmaslikka buyurilgan mana. Tahdid uchun mana. Savol 2-3 ta berilgan ekan, hammasi bir xil ekan. Tahdid uchun yana qaytaramiz mana. Boshqa savol ham bor ekan. Shu, ya'ni ibrat bo'lishligi uchun kishilar hech hayotlarda janoza o'qilmasdan ko'milishlikdan eng qo'rqadi. Dinga ishonmaganlar ham qo'rqadi bundan. Bu qo'rqadigan narsa bo'lganligi uchun oxirgi vaqtda hayotni bilmagan kishiga tahdid uchun, ya'ni siyosat uchun borilmaydi janozasiga. Bir kishi mana ayol kishidan dars olsa bo'ladimi degan savol qildilar. Ayol kishi ya'ni o'zini mahramidan, o'zini oilasidan va opa singlisi, volidalari, mahramlaridan hammasidan o'zidan peshqadam bo'lsa dars olsa albatta bo'ladi. Kishilar bir bu savol shuki, mabodo bu yerdagi ba'zi narsalarni bu aralashtirib yeyishlik degan halol narsalarni tibbiy tarafdan zarari bor buni. Yaxshi bilinish kerak. Bu yerda savol shu. Tibbiy tarafdan zarari bor. Uni diniy tarafdan uni hech qanday aloqasi yo'q degan gap. Savol berganlar o'zi tushunib olganligi uchun aytib qo'ya qoldik. Bu birodarlar bir eshittirish haqida gapirilibdi, buni o'zimiz javob qilamiz bir gaplashib turib, xudo xolisa. Alloh subhanahu va taolo mana hadlardan duo qilinglar debdilar. Alloh taolo maqsadi shar'iyalarni Alloh ro'yobga chiqarsin. Shu bilan birga mehmonlarimiz bor ekan, birinchi tarafga yo'l olib kelishgan bu ayollardan Alloh subhanahu va taolo ularni dinga xizmat qiladigan ayollardan qilsin. Shu tarafdan kelgan birodarlarni ham hammasini dini islomni haqiqatini tarqatishlikni nasib qilsin va shu dini islomga yordam berayotgan kishilarning hammasini bularni haqiqat yo'lda barqaror qilsin. Hech qanday ularga yetayotgan bir musibat shularga dovdirab qoladigan kishilardan qilmasin. Allohu akbar.
Bismillahir rohmanir rohim. اللهم تقبل منا هذه الصلاة واعف عنا مع جميع نقصاناتها بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين في المشارق والمغارب واجمع كلمتهم. اللهم عليك أعداءك أعداء هذا الدين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين الطاهرين الطيبين. وارحمنا واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Amin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Alloh gunohlarimizni mag'firat qilsin, ibodatlarimizni qabul qilsin.